Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielen oppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on kielen tutkija Kendra Wilson. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Kendra, eli sä olet kotoisin USAsta,
niin.
Mutta asut nykyään Suomessa ja olet elämäsi aikana oppinut hyvin monia kieliä. Kerro niistä.
Okei, äidinkieleni on englanti ja sitten sanoisin, että osan sujuvasti, eli C-tasolla islantia, suomea ja ruotsia. Ja melko hyvin, eli B2 puola. Ja sen lisäksi on kieliä, joita olen oppinut, mutta aktiivinen, ja joita ymmärrän. Mutta aktiivinen taito on ruostunut, eli saksa, ranska, venäjä. Ja niiden lisäksi joitakin kieliä, joita olen opitellut, ehkä käynyt kurssin tai pari kurssia, mutta en ole koskaan saavuttanut sellaista taitotasoa, että pystyisin käyttämään niitä itsenäisesti. Ja ne unohtu nopeasti, mutta tiedän jotain niiden rakenteista.
No, mitä kieliä näitä on sitten?
Liettua, latinaa, saamea, viroa, muita uralilaisia kieliä, kreikkaa.
Ja miten ja missä sä olet oppinut näitä kieliä?
Ranska opiskelen koulussa, kaikki muut ja kaikki muita niin, yliopistossa tai aikuisena kurssien avulla. Asuin yhteensä 4 vuotta Islannissa ja nyt olen asunut Suomessa lähes 10 vuotta yhteensä ja vietin vuoden Puolassa.
Ja vietit vuoden Puolassa ja saavutit B2-tason taidon sinä aikana.
Eli B1, mutta sitten olen jatkunut sitä.
Ja no B1kin vuodessa on kyllä hyvin nopeasti saavutettu ihan kaikilla mittareilla. Ja miten paljon sä käytät näitä eri kieliä nykyään?
Se vaihtelee. Mä luen tekstiä eri kielillä ja kirjoitan sähköpostia, mutta nyt varsin niin korona-aikana, kun maaliskuusta lähtien en ole juuri tavannut ketään, en harvoin tule puhuttua mitään kieltä.
Niin.
Ja oikeasti puhun useammin puolaa nykyään kuin suomea, koska, vaikka asun Suomessa, koska mä osallistun kurssille. Olen kurssille. Mutta olen opettanut, tällä hetkellä mulla ei ole opetusta, mutta olen opettanut muinaisia nyky-islantia Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Suomessa, ja olen opettanut ruotsia Yhdysvalloissa. Ja teen jossain määrin käännöshommia sivutoimena.
No. Mikä muuten alun perin herätti sun kiinnostuksen Pohjoismaita kohtaan?
Äiti osaa ruotsia. Hän on amerikkalainen, mutta iso-isä opiskeli Tukholman yliopistossa, joten perhe muutti Hawaiilta Ruotsiin, kun äiti oli 8-9-vuotias. Ja äiti puhuu aina ruotsista maagisena paikkana. Ja sitten kun mä menin Uppsalan kielikurssille, mä tutustuin virolaisiin ja suomalaisiin. Ja musta oli tosi jännä, että toisella puolella Lahtea on monelta osin samankaltainen kulttuuri, mutta puhutaan aivan eri kieliä.
No, se on tosiaan sitä, monet sanoo, että suurin ero Suomen ja Ruotsin välillä on kieli. Yhteinen historia siinä tietenkin vaikuttaa. Sä kerroit, että sun äiti puhui ruotsia, mutta miten sun lapsi koti?
Joo, kasvin täysin englanninkielisessä ympäristössä Yhdysvaltojen keskilännessä, ja molemmat vanhemmat on englanninkielisiä ja niin kuin, syntyneet Yhdysvalloissa englanninkielisillä vanhemmilla. Eli meillä oli kulttuurina vain englanti ja niin, pienessä kaupungissa, siis siellä oli yliopisto, joten oli erikielisiä ihmisiä, mutta jotenkin se ei tuntunut relevantilta, että kaikki tapahtui englanniksi ja en oikeasti niin kuin uskonut että on ihmisiä, jotka ei ajattele englanniksi. Vasta myöhemmin.
Ja sä kerrot, että sun äiti puhui ruotsia, mutta miten sun vanhempien muu kielitaito?
Molemmilla on kouluranskaa sen verran, että pystyy lukemaan kaunokirjallisuutta. Aikuisena äiti on opitellut vähän italiaa ja nyt ollessaan eläkkeellä isä opettelee espanjaa, mutta vain niin kuin harrastuksena. Mun käly on Kiinasta ja veli osaa Kiinaa ja myös Saksaa ja Kreikkaa, mutta heillä on kotikielenä englanti ja veljen tyttäret ei osaa Kiinaa valitettavasti.
Se on todella harmi. No, sitten sä viittasit jo vähän kouluaikoihin, että sä opiskelit koulussa ranskaa.
Joo. Eli joo, meillä on sellainen koulujärjestelmä, että ei juuri opeteta vieraita kieliä. Eli Iowassa oli tarjolla vasta high schoolissa, niin kun oppilaat on 14-vuotias, 4 vuotta ranskaa tai saksaa tai espanjaa. Yksi kaveri halusi opiskella sekä ranska että saksa, mutta se oli kielletty, ei ollut mahdollista. Mutta kun olin 13-vuotias, perhe vietti vuoden Kanadassa, Torontossa, ja mun vanhemmat oli huolissaan siitä, että kun kanadalaiset opiskelivat ranskaa ihan 10. luokasta lähtien, että se olisi vaikea mulle. Ja ennen kuin lähdin sinne kesän aikana, mulla oli niin kuin yksityisopettajana naapuri nainen, oli 85-vuotias, ja kävin melkein joka päivä siellä. Ja kun aloitin koulun Kanadassa, kävi ilmi, että yhden kesän aikana olin oppinut enemmän ranskaa kuin muut oppilaat 6 vuodessa.
Eli ilmeisesti naapurin rouvan opetusmetodit toimi sitten sulle todella hyvin.
Ja olen aina ollut kiinnostunut niin kuin kielistä ja kielestä. Niin kun kirjoitin paljon lapsuudesta asti ja kun olin noin 10-vuotias, yritin keksiä oman kielen, mutta kun en osannut mitään muuta kuin englantia, niin mulla ei ollut käsitystä siitä, miten kieli voi erota toisistaan ja miten että ei ole pelkästään kysymys niin kuin sanoista, vaan rakenteista.
Hyvän. Tykkäsitkö sä kielten opiskelusta koulussa?
Paljon, paljon.
Se on aina.
Joo. Se, että pystyi ilmaisemaan itseään toisella kielellä, se, että jotain, mitä aiemmin ei ymmärtänyt, mutta läpinäkyväksi. Se on maagista. Se on teidän, ja kielet on kauniita ja kiehtovia ja niin kuin, niin, miten ne voi olla erilaisia ja samanlaisia ja niin poispäin.
Hyvä. No, jos ajatellaan sun uraasi kielenoppijana, niin mitä menetelmiä sä olet käyttänyt kielten oppimiseen? Analysoitko sä rakennetta tarkasti vai yritätkö sä opetella ulkoa kokonaisia fraaseja, joilla pääsee alkuun, vai miten sä teet? Opitko sä parhaiten lukemalla, kuuntelemalla vai yhdisteletkö näitä?
Varmaan jokinlainen yhdistelmä. Mä kuuntelen paljon ihan alusta lähtien, kuuntelen radiota tai podcasteja kodikielillä, vaikka en ymmärrä paljon, mutta aina on joitakin sanoja ja sitten sanakulkuja. Ja sitten alkuvaiheessa teen sanastolistoja, kirjoitan ihan käsin niin, sanastokortteja ja taivutustaulukoita ja niin poispäin. Yritän kuunnella paljon heti, kun pystyn sitten kirjoitan yksinkertaisia sähköposteja tai tekstejä itselleni ja päiväkirjaa. Kielioppia ja sanakirjoja.
No, siitähän on ihan tutkimusnäyttöä, että käsin kirjoittaminen on muistille hyväksi. Jotenkin. Mä olen itse myöskin huomannut, että nimenomaan käsin kirjoittamalla se jotenkin se tieto menee kättä pitkin aivoihin. Että koneella kirjoittamalla ei pääse läheskään samaan. Se on hiukan huolestuttava ajatus joskus, kun nykyään kirjoitetaan niin paljon näppäimistöillä. Ja käsinkirjoittaminen on jäänyt vähän syrjään. No, sitten motivaatiosta. Millainen motivaatio sulla on ennen kaikkea kielen oppimiseen?
Mä en halua olla... Haluan pärjätä eri ympäristöissä ja kuten aiemmin jo sanoin, että kielet on kiinnostavia itsestään. Mutta myös minulla on sellainen kompleksi, että mä en halua olla sellainen ruma amerikkalainen, joka ei oppi kieliä. Että mä haluan todistaa, että amerikkalaiset ei välttämättä ole yksikielisiä ja niin kuin, ei käyttää englantia kaikkialla.
Eli sulla on
sellainen asenne, että yritän välttää englannin käyttöä kansainvälisenä kielenä.
Eli sulla on, kun sä sanoit, että sä haluat oppia pärjäämään, ja sitten sä myöskin haluat niin kun oppia ihan kielten itsensä takia. Eli sulla on toisin sanoen, sulla on ainakin kognitiivista motivaatiota, eli älylliset tarpeet, ja se tunne, että osaa kieltä, tuntuu hyvältä. Sitten tämä pärjäämiseen, niin koetko, että sun motivaatio on enemmän integratiivinen vai instrumentaalinen? Onko kieli sulle tapaa päästä lähemmäs muita vai onko se enemmänkin työkalu, sikäli kun tällaista tiukkaa rajanvetoa voi edes tehdä?
Niin. No, sanoisin, että enemmän integratiivinen.
Eli sä haluat, no sekin on myöskin integratiivisesta motivaatiosta on joskus käytetty kuvausta, että oppija haluaa sulautua joukkoon. Se on ehkä vähän... Mä just eilen illalla tein toisen podcast-nauhoituksen henkilön kanssa, joka on opetellut japania. Ja me puhuttiin siitä, hän sanoi, että niin, ettei hän suomalainen koskaan sulaudu Japanissa joukkoon. Ja se joukkoon sulautuminen on vähän tyhmä ajatus. Hänenkin kanssa puhuttiin siitä, että eihän se, että ihminen voi hyvin olla suomalainen tai amerikkalainen ja kuitenkin osata hyvin kieltä X. Ja se... Niin. Rikastuttaa hänen persoonansa, että ei ole edes tarkoitus muuttua toiseksi. Mutta koetko sä joskus tarvetta sulautua jo uuteen kieliyhteisöön tällä tavalla, edes lainausmerkeissä?
Joskus on, kun olen tietoisesti valinnut, että asun mieluummin ulkomailla ja vieraskielisessä ympäristössä, sitten mä hyväksyn sen, että kun mä puhun aksentilla, sitten heti kun mä avan suun, niin sitten kaikki tietää, että mä en ole täältä kotoisin. Ja välillä se on vähän rasittava, mutta ei sillä voi mitään. Se mikä mua ärsyttää, on se, että suomalaiset usein olettaa, että jos puhuu korjastella, sitten pitää vastata englanniksi.
Aivan, joo. Tämä on todella mielenkiintoinen. Tästä oli mielenkiintoinen kysymys ja suuri ongelma kyllä myös. Sitten oli äskettäin Facebookin yhdessä kielitieteellisessä ryhmässä aika pitkä keskustelu, jonka aloitti mies, joka... Ja siitä päätellen, miten hän kirjoitti suomea, hän on ollut täällä jo hyvin pitkään, tai ainakin hän on opetellut suomea hyvin pitkään, useamman vuoden. Hän oli siis kotoisin Etelä-Koreasta. Ja siitä tuli pitkä keskustelu juuri, että kuinka suomalaiset niin helposti vaihtaa englantiin, niin, niin. Miten usein sulle käy?
Mä olen käsitys, että on sellainen uskomus, että englanti on universaalinen. Että radiosta tuli ohjelma, jossa suomalainen kuuro kertoi, että kun hän sanoo olevansa viittomakielinen, sitten suomalaiset usein vaihtaa englanniksi. Kun hän ajattelee, että jos ei ole äidinkielenä suomen puhuja, sitten pitää puhua englantia, vaikka ei ole mitään järkeä.
Ei. Ja sitten toinenhan yleinen uskomus on kuulemma se, että viittomakieli olisi universaali. Että monet hämmästyy suuresti, kun kuulee, että on suomalainen viittomakieli ja jopa suomen ruotsalainen viittomakieli. Ja sitten on American Sign Language, joka on aivan muuta.
Niin.
Ja tietenkin, en tiedä, liittyykö tähän, että suomalaiset niin herkästi vaihtaa englantiin, niin siihen ehkä liittyy myöskin se, että suomalaiset on eläneet siinä luulossa, että suomi on kauhean vaikeaa.
Joo.
Ja...
Sama pätee Islantiin, että siellä niin kuin, vaikka puhuisit niin kuin, sujuvasti islantia, jos ei tiedä jotain, mitä kaikkien oletetaan tietävän, sitten vaihdetaan englanniksi.
Aha.
Mä olin Reykjavikissa iltapäivällä, olin pitänyt luonnon islanniksi vaihdostutkimuksestani, ja sitten illalla mun piti mennä jonnekin niin kuin bussilla, ja reittioppaassa oli virhe, joten jäin pois väärällä pysäkyllä, ja sitten linja-autoasemalle vietin pitkän keskustelun päivystäjän kanssa, joka vastasi englanniksi, niin kuin, vaikka mä jatkoin islannin puhumista vartin ajan, koska mä olin niin tyhmä, että mä olin uskonut siihen reittioppaaseen.
No, eli siitäkö hän päätteli, että sun täytyy olla ulkomaalainen, että sä luotat, koska sä luotat reittioppaaseen. Sellaista logiikkaa. Mitä sä yleensä teet sitten tällaisissa tilanteissa? Tulee pakko englantia.
Mä vain jatkan kielen puhumista, että se piilaa päivän. Ajattelen, okay, missä mä olen epäonnistunut, mitä mä teen väärin. Mä olin kiitollinen siitä ollessani Puolassa, että niin puolalaiset ei osaa niin hyvin englantia kuin suomalaiset tai islantilaiset, joten mä sain harjoitella sitä kieltä alusta lähtien. Mutta joskus kun todella ärsyttää, sitten mä sanoin, että älä puhu mulle englantia tai osan suomea tai jotain sellaista, tai miksi puhut mulle englantia.
Ja, se on varmaan todella ärsyttävä tilanne. Mä olen itse kokenut vaan sitä vaan Ranskassa, kun mä yritin kieliharjoittelua tehdä. Ja ranskalaiset sitten, kun jos siellä oli just myöskin, että jos yhden sanan äänsi väärin, niin he alkoivat sitten puhua sitä omanlaistaan englantia, joka oli yleensä aika vaikea selkosta. Niin mä sitten muistan, mä kerran vähän sitä tympäännyin yhdelle myyjälle ja sanoin, että kuulkaa myös jo, että vaihtoehdot on, että Ranska tai Suomi, että valitkaa niistä. Niin hän sitten hiukan jotain jupisi itseksi, mä en ymmärtänyt yhtään, mitä hän sanoi, ja enkä halunnutkaan tietää, mitä hän siinä, mutta sitten hän puhui ranskaa sen jälkeen.
Mutta on vaikea väittää, että ei osaisi englantia, jos on amerikkalainen.
Niin. Varmasti. Se, mistä tämä johtuu, niin siitähän on esitetty paljon teorioita myöskin. Mä luulen, että monet kielenvaihtajat kuvitteli olevansa ihan hyväntahtoisia.
Niin.
He huomaa, että nyt on vaikeaa, niin he tulee vastaan. Mutta se, mitä he ei siinä sitten ymmärrä, se on ehkä, että ainoa tapa, millä sillä toisella olisi vähemmän vaikeaa, olisi se, että saisi puhua.
Just.
Ja oppisi lisää ja saisi rutiinia.
Ja sitten on ihmisiä, jotka ei edes niin kuin huomaa, mitä kieltä puhuu. Että vaihtajien tiedostamatta. Se on vaikea, niin kuin meikalaisella vaikea kuvitella, että ihmiset ei tietäisi, mitä kieltä puhuu, mutta näin mä oon kuullut.
Joo, no mä muistan, mulle kävi kerran, niin mä olin itse asiassa juuri nykyiseen kotiini muuttamassa silloin mun miehen kanssa, ja me siinä samana päivänä taloon muutti myöskin toinen pariskunta, jonka mies puhuu pelkästään englantia. Me oltiin puhuttu englantia pihalla. Sitten siinä kun huomattiin, että se on se ainoa mahdollisuus, niin sitten tultiin sisälle ja törmättiin kiinalaiseen naiseen, joka asui jo talossa, ja jotenkin sitä vaan vaistomaisesti sitten hänellekin jatkoi englannin puhumista. Mutta hän sanoi hyvin napakasti, että hän haluaisi puhua suomea. No, mä pyysin häneltä anteeksi, että oi anteeksi, totta kai puhutaan suomea, ja siitä saa, että me ollaan nyt 7 vuotta puhuttu suomea aina kun nähdään. Niin, että näitä tilanteita tulee varmaan ihan ilman pahaa tarkoitusta, mutta silti voi mennä väärin. No, motivaatiotyypeistähän tunnetaan myöskin sitten tämmöinen hiukan harvinaisempi tyyppi, ehkä kenties hiukan harvinaisempi tyyppi, eli makkiaveliläinen motivaatio, eli halu näyttää kielen syntyperäisille puhujille. Oletko sä joskus kokenut sellaista?
Valitettavasti, siis mulla on aina ollut suurimpana haasteena ääntäminen. Mä voin kirjoittaa melkein syntyperäisellä tasolla, mutta mä tiedän, että en kuulosta syntyperäiseltä. Ja kerran Islannissa mä yritin kysyä logopediolta ja opettajilta, mitä mä voin päästä aksentilista eroon, mutta ne aina sanoivat, että mä ymmärrän sit, mitä sanoit ilman vaikeuksia, tai sitten no, teille ei, kun Islanti on niin pieni maa, sitten ei ole mitään niin kuin vakoilija perinnettä, että vakoilija teskennelle, että olisi sieltä kotoisin, koska kaikki tietäisi, että ei ole. Mutta haluan olla ihminen, joka tietää, miten pitää käyttäytyä, ei tarvitse olla syntyperäinen, mutta en halua kiinnittää huomiota siihen, että en ole.
Joo, niin, se on varmaan ihan yleistä ihmisluonteelle, että ei halua erottua liiaksi joukosta. No, sä mainitsit tuossa, että sulla on ääntäminen vaikea. Mulla on itselleni myöskin ääntäminen kaikissa kielissä se kaikkein vaikein. No, sitten on tietenkin kieliä niin kuin saksa tai italia, joita mä en kumpaakaan osaa kovin hyvin, mutta joissa se ääntäminen on paljon helpompaa kuin vaikka ranskassa ja englannissa. Mutta kun kyky erottaa ja muistaa kielen äänteitä ja myöskin tuottaa niitä, se on vain yksi osa kielellistä lahjakkuutta, niin miten nämä muut herkkyys kieliopille, kyky tehdä johtopäätöksiä ja muisti. Mikä sulla niistä on se paras?
Johtopäätöksiä. Mä kuuntelen paljon ja jatkan kuuntelemista, vaikka en ymmärtäisi jotain. Että etsin aina niitä sanoja, mitä ymmärrän. Ja sitten kiinnitän huomiota rakenteella ja rakenteisiin ja yritän päätellä, okei, miksi hän käytti tätä muotoa ja niin, eikö tuottaa. Ja olen tietoinen siitä, mitä ihmiset puhuu.
Eli kieliopillinen herkkyys on sulla. Ja kyky tehdä johtopäätöksiä on ne dominoivat, niinkö?
Joo. Tein duktio.
Vaan. Sitten näitä hyvien kielenoppijan ominaisuuksiahan on pyritty tutkimuksissa erottelemaan. Eli siellä on löytynyt sellaisia kuin kyky uskaltaa arvata ja arvata oikein, halu kommunikoida, sä jo totesitkin, että sä olet kiinnostunut kielen muotoseikoista. Mutta sä olet, monet ihmisethän sanoo, että heitä pelottaa puhua vieraita kieliä, jos he tekee väärin, niin onko sulla joskus sellaisia?
Pelottaa, mutta tuli niin syvä häpeä, jos turvautuin englantiin, että sekin on motivaatio. Että ehkä mieluummin vaikeinen, jos en osaa tehdä jotain korikielellä, sitten keksin jotenkin lykätä tai tehdä kirjallisesti tai jotain mieluummin kuin vaihdan englanniksi.
No, miten, jos me ajatellaan, että jossain on joku kuulija, joka tuskailee kielen oppimistehtävänsä kanssa, hänestä tuntuu, että hän ei osaa eikä jaksa eikä häntä kiinnosta. Miten sä rohkaisisit tällaista umpikujaan joutunutta kielenoppijaa?
Että se vaihe meni ohi. Jos vain sinittelee sitten pikkuhiljaa, imertää koko ajan niin kuin enemmän. Se on toisin kuin niin monissa, esimerkiksi toisin kuin tutkimuksessa sitten tietää, että jos vain jatkaa sitä opiskelua, sitten on menossa oikeaan suuntaan. Ja että niin kuin lopputulos on sen arvoista, että kun tuli toimeen vierellä kielellä, se on niin mahtava tunne, että kannattaa sinitellä.
Eli ahdistavista tilanteista pääsee eteenpäin, kun jatkaa tekemistä.
Joo.
Joo, se on. No, tässä palataan taas tähän, että pitääkö syntyperäisen puhujan vaihtaa englantiin, jos toisen kielen puhujalla on vaikeuksia. Ei pidä. Nimenomaan jatketaan vaan. No, sä luettelit tuossa alussa jo todella monta eri kieltä, joita sä olet opiskellut ja joita sä myös käytät, mutta onko sulla vielä jotain tavoitteita kielen oppimisessa? Haluaisitko sä oppia esimerkiksi jonkun uuden kielen?
Haluaisin ensisijaisesti elvyttää niitä kieliä, joita olen unohtanut, saksa, ranska, venäjä. Se kieli, jota olen yrittänyt oppia ilman, että se olisi jotenkin tehnyt, on pohjasaame. Olen käynyt peruskurssin ehkä 3 kertaa, mutta jotenkin minulla oli vähän turhauttava kokemus siitä kurssista, ja jostain syystä mä en muistanut sitä kieltä, joten haluaisin aloittaa uudestaan toisella opettajalla.
Niin. Sitten tähän loppuun olisi mukava, jos sä opettaisit kuulijoille jonkun lauseen tai sanonnan jollakin niistä kielistä, joita sä osaat.
Ehkä islantilainen sanonta glögt erges öga, eli vieraalla on tarkka silmä. Ja mä oon sitä mieltä, että tämä päättää myös niin kieleen, että toisen kielenä puhuja kiinnittää huomiota seikkoihin, joita syntyperäinen ei välttämättä huomioi. Mä oon sitä mieltä, että mä oon pätevämpi opettamaan islantia tai vaikkapa suomea kuin englantia, koska mä oon oppinut niitä kieliä tietoisesti. Mä tiedän, miten iso on vaikeaa, mikä on kiinnostava. Ja mulla on innostus. Mulla ei ole innostus opettamaan englantia, koska sitä on liikaa.
Ja sulla on, sä voit olla myöskin hyvä esimerkki opiskelijoille, kun sä olet oppinut vaikka islannin kielen nollasta, niin oppijatkin voivat. Mä olen itse huomannut ihan samaa, ja mä yritän jotain tämän tyyppistä myöskin aina kirjoittaa työhakemuksiin. Että sen takia, että kun mulla on tämä toisen kielen oppijan tausta ruotsin kieleen, niin mä pystyn. Mä ikään kuin tiedän, miltä opiskelijoista tulee. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys ihan kielididaktiikankin kannalta. Mä en tiedä, miten onko tätä kukaan koskaan tutkinut?
En tunne mitään tutkimusta, ei tule heti mieleen mitään.
En minäkään, pitää varmaan tehdä itsessä tutkimus sitten joskus. Mutta kiitos tästä, Kendra. Ja nyt kuulemiin, Verba Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.